Julle is weer eens ingeskakel by Ongefilter met 'n baie baie spesiale gas, Johan Botha. Ek kan nie glo dat ons al by Junie krak nie. Luisteraars, die tyd hierdie jaar vlieg vir my iets ongelooflik vinnig. En ek moet sê, dis bietjie bibberend koud vandag, maar ons gaan 'n warm, heerlike gesprek hê met 'n baie, baie spesiale gas wat ons vandag op die lug het, en dit is Johan Botha. Johan, baie welkom en dankie vir jou tyd wat jy afstaan vir ons.
Anina, goeiemôre en goeiemôre aan almal en baie, baie dankie vir die geleentheid. Ek sien uit daarna om met jou te gesels.
Nou Johan, jy het 'n baie interessante lewe tot dusver, interessante beroep en diens wat jy lewer teenoor mense. Ek wou sê dis 'n geestelike diens, as mens dit so kan stel. Maar voordat ek moet ophou gesels, vertel ons 'n bietjie van jouself en hoe jy daaraan betrokke geraak het by, wat sê ons, lewensafrigting.
Ja, ja. Weet jy wat, ek moet eerlikwaar sê, ek is 'n late bloomer. Ek het 4-5 jaar terug het ek regtig eers besef wat my doel op hierdie aarde is. En ek dink hulle sê altyd, jy weet, as jy moet kyk na wat is jou doel op aarde, moet jy kyk waarop word jy aangevul die meeste. En toe die Here met my begin praat oor die tema van identiteit, het ek begin terugkyk en ek het gesien, maar my genade, jy weet, van skool daar af, was dit een van die goed waarop ek nog altyd aangeval is identiteit. Jy weet, jy is nie goed genoeg nie, jy moet wees soos daai ene, jy moet die beste rugby speler wees, jy moet die, jy weet, al daai klas van dinge. En ek het geskryf en verlang ophou skryf, juist omdat ek gedink het, ag weet jy wat, ek ja, dit gaan nêrens kom in elk geval nie. En man, so 4-5 jaar terug, toe het ek begin jy weet mos, ek kry so 'n gedagte in jou agterkop oor 'n sekere tema, en dan begin jy dit te sien, en dan begin jy dit skielik oral te lees, en dan begin jy in jou Bybelstudie dit raak te lees, en toe dink ek, maar hierdie ding van identiteit is ietsie wat nou aan mekaar opkom, en ek het toe begin bietjie bid daaroor, en ek het toe met die Here gepraat daaroor, en dit het net by my opgekom en gesê, dat jy moet praat oor identiteit. Want die groot ding is, wanneer die vyand jou kan mislei en vir jou kan laat vergeet wie jy eintlik is, kan hy baie met jou reg kry. Nou, as ons praat van identiteit, kan ons sien wat daar buite aangaan. Jy weet, mense, jy kan deesdae bepaal wat jy wil wees. Jy weet, jy kan identifiseer as 'n basis enige ding. En ek dink, dis baie gevaarlik, want dit vernietig huishoudings, dit vernietig jou selfbeeld, dit vernietig jou verhouding met God, dis die ergste van alles.
Absoluut.
So,
ek gaan nou hierdie Engelse woord gebruik, die buzzword daar buite is identiteit, nee. En soos jy gesê, die hele samelewing wêreldwyd gesels oor identiteit. En ek stem saam met jou dat dit is nie 'n labiele ding nie, dit is 'n vaste fondasie, nê. Maar hoe sou jy dit definieer vanuit 'n Christelike perspektief?
Wel kyk, ek dink toe die Here jou gemaak het, het hy besluit wie jy gaan wees, hoe jy gaan wees, wat hy met jou wil doen. Hy het jou reg geskape. Hy het jou geskape soos wat jy moet wees. So met ander woorde, jy is geskape na die beeld van God. Okay. So hy het jou identiteit vir jou gegee. Hy het jou talente vir jou gegee. So uit 'n Christelike en uit 'n geestelike oogpunt, dink ek amper, as ek dit kan omswaai, nee, is dit soos om vir iemand 'n manual te gee en jy gaan vat iemand anders se manual en jy wil nou daai manual volg. En nou gooi ek smaak ook die Engelse woord hier in. So die Here het vir jou die Bybel gegee. Hy het vir jou jou siel, jou gees, jou talente, jou die gees in jou gegee om te werk na wie jy wil hê jy moet wees. Om op die einde van die dag sy koninkryk uit te dra en sy koninkryk te bou en mense na hom toe te bring. Nou Ek dink dit is net die wêreld kom en sê maar hoorie, is jy seker dis wat jy is? Is jy seker dit is wat jy moet doen? Jy dan keuses, jy kan dan besluit. Jy weet, gaan jy nou toelaat dat die Bybel vir jou dikteer wie en wat jy moet wees? So dit bring daai twyfel in. Maar ek dink uit 'n geestelike oogpunt of ek ondervind dit eintlik is jy geskape, God wat jou gemaak het.
Ja.
En hy weet wat het hy in jou gesit, en jy het alles klaar in jou wat jy nodig het om hierdie lewe te leef. Maar soos ek sê, die vyand maak jy mekaar, die wêreld gooi vir jou klomp boodskappe, en jy bere partykie daai dinge wat jy in jou het, en dit vergader stof en jy gebruik het nooit nie.
Jy weet, as jy dit kan vergelyk met 'n rivier, nee, troebelwaters, jy weet, as daar oorstroom is, dan is daai water vol takke en modder en klippe en en dan raak dit moeilik. En ek dink ook die samelewing bombardeer ons met afleidings en misleidings veral, nee. Maar nou wil ek, en ons moet asseblief, jy het 'n boek ook geskryf, so ons gaan gesels daaroor ook hoor. as jy nou moet sê, die verskil tussen hoe die wêreld van vandag identiteit kwalifiseer en hoe die Bybel dit vir ons beskryf.
Ja. Kyk, as ons nou kyk na die wêreld, wat is belangrik in die wêreld? Doelwitte, prestasie, jy moet meer produktief wees, jy moet meer suksesvol wees, wêreldse standaarde, jy weet, meer geld maak. So waaraan meet die wêreld die standaarde? Is geld maak, is jou aansien, is jou titel, is jou die grootte van jou huis, baie materialisties, nê?
Ja.
So, want as ek nou iemand kyk wat 'n mooi kar het, wat baie geld het, is dit nie te sê hy is suksesvol nie, is dit ook nie te sê hy het sy identiteit ontdek nie. Hy het hy het al hard gewerk, hy het geproduseer, maar wat sê die Bybel vir jou? Die Bybel sê vir jou, luister, jy moet lewe vir betekenis. Jy moet, dit gaan nie, die wêreld is tydelik, en dit is een ding wat ons altyd moet onthou. Hier waar ons nou is tydelik.
Baie belangrik.
Die geestelike is die eintlike wêreld. Die geestelike is waar jy ewigheid gaan spandeer. So waaroor gaan dit? En wat sê God vir jou? Ons kyk nou die vrugte van die gees. Het jy die liefde in jou? Het jy die verdraagsaamheid in jou? Het jy die omgee vir die mense om jou? Gee jy om vir waarheen jou vriend eendag gaan wanneer hy doodgaan? Jy weet, leef jy met betekenis, leef jy met insig, leef jy met daai koneksie van God, want die Here sê, wie weet wat ons nodig het? En hy sê tog, as jy die koninkryk van God eerste sit, gaan hy al die ander goed byvoeg. Maar al die ander goed wat bygevoeg word, is nie waaroor dit gaan nie. Dit is wat die wêreld dit maak waaroor dit gaan. So as ons met daai onderskeid regtig elke dag bewustelik tref en daaraan dink. Jy weet, so as ek net praat jou ore af, maar ek raak opgewonde as ek oor dit gepraat, want dit is so amazing dat daar 'n wêreld buite hierdie wêreld is. Dat daar 'n ewigheid buite hierdie tydelike is, nê? En dis jammer dat ons dit miskyk.
Dit is so waar wat jy sê. Johannes, jy nou vir ons moet verduidelik, nê, identiteit in Jesus Christus. Op 'n praktiese vlak, nê, wat beteken dit as 'n persoon identiteit in Jesus vind?
Ons moet kyk, weet jy wat het ek een keer gedoen? Ek het 'n boek gelees oor, dit het gegaan oor How to Be a Biblical Man. En die boek het gegaan oor Jesus. En jou identiteit wat die Here vir jou gegee het is eintlik sy, en ek moet nou sê, dit gaan 'n glad dalk sin maak vir sommige mense nie, maar sy identiteit wat in jou is, dit maak nie dat jy God is en dat jy Jesus is nie, maar die eienskappe wat Jesus op aarde gehad het, is eienskappe wat hy vir ons wil geleer het en wat hy vir ons geleer het. En my identiteit is nie in myself nie, want ek is 'n sondige mens, ek val elke dag. My identiteit is deur genade in God. So God sien my anderster as wat ek myself sien of as wat die wêreld my sien. En as ons praat van identiteit, sê nou maar ek moet vir iemand gaan vra, hoorie, vertel my van jou identiteit. Nog nie baie mense hoor wat sê, o, jong, ek maak soveel foute en ek is nog nie waar ek wil wees nie. Dis in hulle koppel identiteit met weer eens met resultate. Ja. Nee. So jou identiteit, jy hoef niks te doen om dit te verdien nie. Jy hoef nik harder te werk nie. God het klaar besluit, jy is gered as jy aan hom vashou en as jy in hom glo en as jy jou geluk en identiteit in hom vind, dan hoef jy niks verder te doen om nou ek wil amper sê nog 'n identiteit te ontwikkel nie. Want jy is goed genoeg soos wat jy is. Ja, ons almal het foute, ons almal het sonde, ons almal het goed om aan te werk, maar ons moet ophou om die goed in onsself te soek. Ek moet ophou om te voel maar, ja, ek moet nou nog dit en dit en dit doen, nou gaan ek 'n beter mens wees. Jy weet, dit sit baie druk op jou, jy jaag die hele tyd om dit te kry en jy gaan dit nooit regtig kry nie, as jy nie gaan vrede maak en daar besef in jou het, dat die identiteit wat God vir jou gegee het, is die identiteit wat jy moet hê.
Ja.
Daar waar jy nou in jou lewe is.
Yes. jy kom het te doen met baie mense, nê. Want ek sit nou in wonder terwyl jy so praat, wat is die grootste leuns of onwaarhede waarmee mense vandag gekonfronteer word en dan begin hulle dit glo ten opsigte van hulle identiteit?
Daar dink van ek is nie goed genoeg nie, weet jy, ek het in my werk kom ek nogal baie met narcissisme kry ek te doen en dit is regtig waar 'n baie slegte kom ek sê ondervinding om deur te gaan.
Narcissisme, is hulle nie baie selfgesentreerd nie?
Ja, baie selfgesentreerd. Hulle jy weet, hulle maak net foute nie, jy is altyd die een wat verkeerd is, hulle projekteer hulle onsekerhede en foute op jou. Nou, ek het 'n persoon een keer gehad met wie ek gewerk het, sy was 65 jaar oud, en sy was 40 jaar getroud met 'n narcissus, en sy het haar self heeltemal verloor, sy het haar identiteit verloor, sy het nie meer geweet wie sy was nie. So, ons moes op daai ouderdom, maar ook aan die ander kant kan ek vir jou goeie nuus gee en sê dis nooit te laat om weer te begin nie. Maar ons het gegaan het en gekyk het wat se valse realiteit het dit vir haar geskep. En ons het gegaan en gekyk het, okay, maar teenoor die waarheid. En ons het die goed uitgepak wat die waarheid is en dit vergelyk met die goed wat die leuen is en sy het begin insig te kry. Maar dit wat ek gehoor het, dit wat ek vertel is, dit wat ek is nie eintlik die waarheid nie. Ek het dit my realiteit gemaak, want ek was die hele tyd daarin. So die grootste ding, een van die grootste goed wat ek weet te doen kry, is daai van ek is nie goed genoeg nie. Ek het gesettel. Ek is nou maar my lewe kan nie verander nie. Dis nou maar waar ek is. En dis daai valse realiteit wat geskep word omdat jy al daai boodskappe kry en jy nie gaan stil staan. Ek gee altyd vir mense hierdie oefening, gaan sit 10 minute elke dag, word doodstil, dink aan 'n tuinslang, en jy weet mis uit die water vloed dier 'n tuinslang, so wat gebeur as jy voet daarop sit, jy blok die water, so wat moet jy doen, moet jy 'n nuwe tuinslang gaan koop? Nee, jy moet net jou voet optel, so jy het niks te doen of te werk of te wat nie, tel net jou voet op en die water vloei weer, so die water is die Heilige Gees wat hierdie vloei, en jou lae energie gevoel van ek is nie goed genoeg nie, ek is jy weet, ek is niks werd nie, is die blokkade wat keer dat die Heilige Gees ten volle deur jou vloei. So dan moet jy gaan sit 10 minute, maak jou oë toe, raak rustig, al diep awesome en konnekteer met God en hoor wat God vir jou sê, want hy gaan nie vir jou skree nie. Die Here gaan met jou in stilte praat. Hy gaan met jou praat as hy jou aandag ten volle het. En laat dit net inkom en jy hoef niks te doen nie. Die Here wil graag met jou praat. Laat hy met jou praat. Laat die Gees weet jou vloei.
I love that. Ons kan niks sonder die Heilige Gees doen nie. Nee, absoluut
nie.
Totaal afhanklik van die Heilige Gees. Maar ek wil gou by jou hoor, is daar spesifieke skrifgedeeltes wat jou geliefdes of jou favorite skrifgedeeltes wat jy gebruik in 'n tipiese sessie met 'n persoon of persone?
Weet jy wat, nee, ek het gehoor van die Romeine. En Romeine 12 vers 2 nog al sê, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. So, as jy aan die sondige wêreld gelyk raak, en jy word deel, ja, jy kan mens sê, jy gebeur die wêreld bevoer die hele tyd, gaan jou agtergang ook so gaan, en gaan jy jou verhouding met God gaan skade lei, omdat jy nie meer 'n goddelike ingesteldheid het, nie meer die wêreldse ingesteldheid. Maar as jy 'n goddelike ingesteldheid het, gaan jy later begin agterkom, maar weet jy, hierdie goed wat die wêreld vir my vertel, is eintlik useless, dis eintlik tydelik. Kyk daar biljoenêers wat doodgaan, jy weet waar jy, wat word van hulle? So Romeine is vir my, jy weet, geestelike groei en transformasie is so belangrik. En Romeine is vir my nogal 'n baie lekker boek om te lees. Omdat dit gaan oor, jy moet verander, jy moet transformeer.
Ja.
So, ja, dit kan nie vanself gebeur nie.
Jy, Philip, gaf ons, jy het nou agtergrond in NLP, neurolinguistiese programmering ook, nee. Verduidelik net vir ons presies wat is dit, voordat ek my volgende vraag van jou vraag.
O, dit is basies net om het baie eenvoudig te stel. Kyk, ons brein is gemaak, is nie staties nie, ons brein is gemaak om te verander. So jy kan nuwe denkpatrone deur sekere oefeninge en deur sekere manier van dink, kan jy nuwe denkpatrone skep in jou brein. So hulle sê altyd die brein is plastiek.
Ja,
so hy kan verander. En so die brein kan verander. So dit maak nie saak nou oud jy is nie, dit maak nie saak hoe lank jy 'n vals realiteit gehad het nie. Ja. Jy kan dit verander. En daar is sekere tegnieke wat jy kan doen om dit wel reg te kry. So in 'n baie kort, jy weet, eenvoudige sinnetjie, eintlik is dit wat dit is. Ja.
Hoe help jy iemand wat nou voor jou sit en jy kom agter hierdie persoon ontsettende negatiewe denkpatrone, neurologiese pathways, nê? Hoe help jy
iemand? Nou kyk, ons moet eers gaan kyk, die verskil tussen 'n lewensafrigter en 'n sielkundige is dat 'n lewensafrigter nie per se teruggaan in die verlede en te kyk uit kinderdae wat het daar gebeur. Maar ons moet die situasie wat jy nou in is identifiseer en ons moet kyk hoe wil jy uitkom by waar jy wil wees. So die eerste ding wat gebeur is om net 'n gesprek te hê. Want weet jy, deur 'n gesprek te hê kom daar soveel dinge uit en die persoon met wie jy praat weet, hy word nie gejudge nie, hy word nie, jy weet, jy luister omdat jy omgee, omdat jy wil help. En deur daai gesprek kom jy baie keer agter, wat het die persoon tot op hierdie punt gebring, wat is die realiteit op hierdie oomblik, en waarheen wil hierdie persoon gaan? Want ek vra altyd, gee jou lewe 'n punt uit 10 uit. Nou betuig jy 6, betuig jy 7, betuig jy 5, dan sê ek, alright, nou, as jy vir die 10 wil uitkom, is dit en dit en dit wat ons gaan doen. So dan werk ons per week, 1 sessie per week, en ons doen praktiese goed, ek hou daarvan om prakties te werk. En ons gaan kyk na wat het veroorsaak, dat jy so begin dink het, wat het veroorsaak, dat jou lewe hier is, waar jy graag nie wil wees. Is die situasie waarin jy nou is regtig so groot soos wat jy dit maak? Wat baie keer, weet jy, is interessant, baie keer gebeur het ook dat 'n persoon na jou toe kom en sê, maar, hoorie, hierdie berg is te groot, ek het hierdie situasie, want hy sien alles gelyktydig raak. Al sy probleme sien hy gelyktydig raak en hy voel oorweldig, dan begin jy dissekeer. Dan sê ek, maar hierdie dingetjie en daai dingetjie, en later kom jy agter, maar weet jy wat, hierdie berg is eintlik nie so groot nie. Maar jy help, ek is 'n guide, so ek guide jou om tot ander insigte te kom. Jy het eintlik al die antwoorde klaar in jou. Dis net, jy daai guide nodig beteken om dit so 'n bietjie uithaal.
Ja.
So ek help jou om anders te dink, om ander insigte te kom.
Oor, nee. Hulle praat baie
ja,
van
eksterne oor.
Die eksterne oor nodig, maar ek dink almal het dit nodig. Iemand wat vir jou objektief kan
Ja.
weerspieël. Johan, weet jy, ek
Ja.
kan nie jy moet nou name noem of iets nie, maar is daar gevalle of 'n storie wat regtig wat jy kon sien hierdie persoon se lewe het so positief verander deur jou proses?
Weet jy, ek het een keer 'n persoon in die onderwysdepartement gehad wat daar gewerk het en nou in sy bestuurder, so hierdie is nou meer gefokus op verhoudings, maar in sy bestuurder het glad nie oor die weg gekom nie. Dit was vir hom 'n verskriklike stryd om werk toe te gaan. Hy het sielkundig baie seer gekry, as ek dit so kan noem, want niks wat hy gedoen het was reg nie. Hy was altyd die ene wat die kritiek gekry het. Totdat ons begin werk het en ek vir hom gesê het, wat dink jy, dryf jou bestuurder om dit te doen? Want onthou, baie keer as mense 'n sekere manier teen ons optree, dryf iets hulle. En toe ons nou begin praat, sê ek, het jy empatie met jou bestuurder? En hy het nie, want hy is mos nou, hy voel nie goed as 'n beraad persoon is nie.
Ja.
Dus ek weet jy wat, dalk is jou bestuurder ongelukkig in haarself, dalk is sy huislike probleme, dalk weet sy nie hoe om haar probleme te hanteer nie. So, wat kan jy verander hierso? Die manier hoe jy optree en die manier hoe jy dink, dis wat jy kan verander. So, dit was deur tegnieke gewerk, dat wanneer sy op 'n sekere manier optree, het hy met empatie daarna gekyk, en het hy nie, want hy is ook 'n baie emosionele mens, so hy het nie emosie om laat lei nie. Hy het cool, kalm en bymekaar gebly, en hy het, jy weet, vir haar op 'n ander manier begin hanteer, omdat hy met empatie na haar begin kyk het. Nou, ek moet sê, kyk, daar's baie mense wat, ja, ek kan vir jou baie stories vertel, maar daai story, hy het vir my na ruk kom sê, luister, jy gaan my nie glo nie. Ek en my bestuurder het nog nooit so goed oor die weg gekom nie. En dis net omdat ek begin leer het hoe om haar te hanteer. Sy het nie verander nie. Niks het verander nie.
Dag, nee, want weet jy wat, die woord sê ook, ons moet bid vir ons vyande,
Ja,
waar, want die oomblik as 'n mens dit begin doen, dan begin jou ingesteldheid verander. En ek dink persoonlik ook wat ons uitstraal, die gees waarmee ons met mense werk. Ja, ek gesels so lekker met jou. Die tyd gaan so vinnig verby. Ons het so 3 oor. Nou wil ek net hoor, wat is dit wat jou die meeste inspireer van hierdie wonderlike werk wat jy doen?
Weet jy, ek sê baie keer is mens moeg, nê? Jy het ook nou 'n slegte dag gehad, of jy moet 'n sessie doen met iemand. En weet jy wat is ongelooflik, nê? Nadat jy daai sessie gedoen het, voel jy beter, voel jy vol energie. So wat my inspireer, is om ander mense se suksesse te hoor, is om ander mense te hoor, hoor ek het vandag hierdie een dingetjie gedoen, wat ek nooit, of wat ek nou opgesien het. En wow, dit het die verskil gemaak. Dit gee vir my energie. So vir my om die verskil in ander mense te sien, ja, is vir my amazing. Ja, dit is ongelooflik.
Daar gaan mense wees wat nou vandag luister en dink hulle, "Sjoe, weet jy, ek het nodig om met hierdie persoon te gesels." So, voor ons afsluit, dan moet jy net asseblief kontak detail van my gee. Maar as jy die laaste boodskap, as jy aanmoediging moet gee, daar's iemand wat luister en die persoon voel verlore oor wie hulle is, waar hulle is in hulle verhouding met die Here. Wat sal jy sê?
Ja. Weet jy wat? Moenie laat daai gevoel, moenie laat daai onsekerheid jou weghou van die Here af nie. Moenie as jy iets verkeerd gedoen het, wil wegtrek nie. Kyk wat het Jona gedoen, maar ek dink daarmee jou vis gaan vir jou sluk nie, maar ek bedoel, jy moet as jy stikkend is binne, as jy 'n selfoon het wat stikkend is, gaan jy nie jou selfoon na 'n motorwerktuigkundige toe vat nie, jy gaan na selfoon plek toe vat, want hulle weet hoe hy werk. As jy stikkend is binne, as jy voel, Here, ek het aangejaag, ek het regtig op nodig, gaan na die een wie jou gemaak het, want die persoon, soos ek gewoond aan sê persoon, want God weet presies twee aan mekaar gesit het. Is, God weet wat jy nodig het. Gaan na hom toe. Wat, en ek weet, ek bereik nou hierdie minuut miskien een bykie, maar want die vijand wil jou weghou van God af. Hy wil jou skuldig laat voel, hy wil jou sleg laat voel, maar juist dan, het jy God nodig, op jou nodigste. Ga na God toe, ga na die wat jy gemaakt het, praat met hom.
Waar kan mense meer uitvind oor jou en contact kom met jou? Kan jy vir ons een nommer of een e-posadres gee?
Ja, ja, ek gaan die e-posadres gee, dit is een skrybers met een S, info, alles een woord, @gmail.com. Skrybersinfo@gmail.com.
Baie dankie Johan, jy het absoluut waardevolle informatie vandag vir ons gegee en luisteraars moet nie huiwer om contact te maak nie. Is daar iemand wat vandag luister en jy voel jou rug is teen die muur, jy wil regtig, jy het dringend nodig om met iemand te gesels, moet nie huiwer om contact te maak nie. Johan, baie dankie en mag jy 'n wonderlike dag verder geniet. Ek hoop ons kan in die toekoms weer gesels.
Oh, dis al wonderlik wees. Dankie Anina, ek waardeer die tyd wat jy vir my gegee het. En baie blessings vir julle.